Lindhardt og Ringhof lydbøger. Den smarte måde at læse på.
Dag og nat. Af Rie Osted. Indledning. Allerede før hun forlader Nannas lejlighed, har hun i radioens morgennyheder hørt om mordet på den prostituerede. På vej til bladhuset overvejer hun at blive siddende i bilen, når hun når frem og lytter til radioavisen kl. 11. Den åndspygmæse pejder vil sandsynligvis sætte hende på dette mord. Hans mellemnavn er Chikane. Hold andre nede, så du selv kan blive oppe, er sandsynligvis hans motto. Men det skal ikke lykkes ham. Hun er 32, og hun har knoklet røven ud af bukserne de sidste 5 år for at bevise, at hun kan noget. Men næh, det økonomiske og politiske stof er forbeholdt drengene. Og hvis hun beklager sig yderligere til Toren, risikerer hun at blive betragtet som vrangvillig. Hvorfor har hun troet, at den hykleriske glatnakke vil intervenere til hendes fordel? Når stillingen på Christiansborg skal genbesættes, kan hun så være sikker på, at Britta ikke får den? For Britta er det nok sidste udkald. Hun er tæt på 55, og hun har vel sagtens sin egen lille lobbyvirksomhed i gang. Liselotte Webel kvæler den dårlige samvittighed. I den her branche er der ikke plads til fine følelser. Men hvad nu, hvis hun ikke får jobbet? Skal hun så blive? Hvis hun siger op på dag og nat, hvor får hun så et andet? Der er indskrænkninger på alle aviser. Hun ved selv, at der er flere årsager til hendes frustration. Først og fremmest den ellers pænt skjulte misundelse over, at det er Nanna, der har fået et scholarship til USA. Nannas noble dagblad forstår at pleje talenterne. Det er mere, end man kan sige om hendes eget skodblad. Og så er der også generiet med Hans Henrik i lørdags. Hun skynder sig at fortrænge uroen over det. Hvor stor langmodighed har han egentlig? Hun kører over fortovet og ind i porten og stikker sit kort i automaten. Bommen går op, og Liselotte Vedel kører sin røde Fiat Punto ned ad rampen. Lyset er elendigt. Nu skal hun vel også snart have briller. Hun bakker ind i en bås. Et øjeblik føler hun lettelse ved tanken om, at hun kan køre lige frem, når hun skal hjem i aften. Hun kommer til at grine af sig selv. Med tasken over skulderen åbner hun bildøren. Hun kan lige nå op på redaktionen og høre nyhederne i radioen. Lysstofrørenes blålige skin forvandler de parkerede biler til kolde metalmonstre. Den stillestående luft i den grå hal er kølig og klam, der stinker af bilos. Foråret når ikke ned i kælderen. Hun skutter sig lidt i den tynde frakke. De høje støvlehæle klapper over det olieplettede betongulv, og hun mærker energien vende tilbage. Cirkushest, tænker hun. Skal hun dække mordet på luderen, så er det bare ærgerligt. Men så er det heller ikke værre. Pejder skal ikke få hende til at tænke om noget. De lever livet farligt, de piger, tænker hun, mens hun skruer over mod elevatoren. Mellem klokken 21 og midnat havde politiet sagt. På Christianshavn. Sandsynligvis, mens hun og Nanna havde siddet fredeligt på caféen lige i nærheden og spillet backgammon. En tanke strejfer hende. Den er absurd. Hun skubber den fra sig. Elevatoren er nede. Lidt held har hun da. I det døren, dierne glider op, hører hun skridt bag sig og vender sig om. Du vil gerne med op, smiler hun overrasket. Der er et eller andet usædvanligt. Åh jo, skoene. Hvide løbesko. Liselotte smutter først ind, vender sig imod metalknapperne på væggen, hånden standser i luften. Der sidder en kontorklips i klemme ved den nederste knap. Hun når knap nok at opfatte faren, før hun hører det lette svirp af snøren og mærker den skarpe smerte over halsen. Rædslen får benene til at ikke se under hende, men hænderne har deres eget liv. De flyver op, men hun får ikke fat i snoren. Hun finder kun to hænder i tynde plastikhandsker. Liselottes negle river og flår i den glatte plast, men hænderne flytter sig, strammer snoren yderligere. Liselotte vil nå ansigtet bag sig. Øjnene. Hun mærker hud og borer neglene ind og trækker nedad. Personen bag hende gisper. Det sidste, hun opfatter, før hun synker sammen, er en duft. De fleste andre i bladhuset er enten mødt tidligere, eller de går ind gennem forhallen. Den næste, der en lille time senere vil tage elevatoren fra parkeringskælderen, er Liselottes kollega Kevin Keller. Da elevatordøren går op, bliver han stående og stirrer uforstående på den sammensunkne skikkelse på gulvet. Sekundet efter har han genkendt hende, og endnu et sekund senere ved han, at hun er død. Det er tirsdag den 12. april kl. 11.55. Der sidder ikke længere nogen klips ved den nederste knap. Tirsdag den 12. april. Formiddag. Han har pjekket fra skole. Igen. Skoletasken smed han i kælderrummet, før han trak cyklen op ad trappen. Han håbede, at hans mor ikke kiggede ud af vinduet og lagde mærke til, at han ikke havde den med. Ikke at hun plejede at kigge efter ham eller vinke eller noget i den dur, som Antons mor altid gjorde. Men det kunne selvfølgelig ske helt tilfældigt. Og hvad så? Hun var holdt op med at sladre til gorillaen. Hun var vel trods alt ikke interesseret i, at han blev slået ihjel.